Jumalan terve, sisaret ja veljet, tervetuloa sunnuntai-seuroihin näin sopivana ilmana. Me veisaamme virren 262, ensimmäinen, toinen, kolmas ja yhdeksäs säkeistö. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Marko Hytönen.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Me seuraajan aluksi hiljennymme yhteiseen alkurukoukseen. Rakas taivallinen Isämme, me kiitämme sinua tästä aurinkoisesta sunnuntaipäivästä, jonka olet meille antanut tästä kesäisestä hetkestä. Me kiitämme sinua perheestämme ja läheisistämme ja kaikesta siitä runsaasta ajallisesta hyvästä, mitä olet meille antanut. Suurin kiitos meillä on uskonlahjasta, jonka olemme sinulta saaneet, ja me kiitämme myös valtakunnastasi, jonka turvassa ja jonka hoidossa me saamme täällä vaeltaa. Isä, me kiitämme, että johdatit meitä tänäänkin sinun sanasi äärelle ja pyydämme, että olisit meidän kanssamme. Isä, avaa sanastasi meille kullekin sopiva osa. Vielä me rukoilemme, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheen johdannoksi otin tämän päivän evankeliumitekstin, tosin toisen vuosikerran mukaan. Se on Markuksen evankeliumin 10. luvussa ja sieltä jakeet 17-27. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä sanoista, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Aamen. Jeesus tuossa meidän lukukappaleen alussa muistutti tätä kyselijää noista käskyistä, jotka Mooseksen kautta meille annettiin ja muistiin, merkittiin. Ja muistammekin, en ihan muista, oliko niin, että 3 niistä käskyistä koskee, on oikeastaan meidän jumalasuhdetta ja sitten loput 7 käskyä on siitä, kuinka meidän tulee lähimmäisiä rakastaa ja Jeesus oikeastaan luetteli nuo lähimmäiseen kohdistuvat käskyt tuolle miehelle. Tuohon aikaan oli sitten vielä perinnäissäännöt, joilla oli ikään kuin täydennetty tai tarkennettu tuota Mooseksen lakia. Ja ajateltiin niin, että kun nuo perinnäissäännöt täyttää, niin onnistuu sillä tuon lain täyttämään, vaikka varmasti oli niin, että ei niiden perinnäissääntöjenkään noudattaminen ollut, ollut ehkä kenellekään mahdollista. Toisaalla Raamatus, tai se on vuorisaarnasta katkelma, jossa Jeesus opettaa noiden käskyjen noudattamisesta Matteuksen evankeliumin mukaan näin. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Ja edelleen sitten näin, että teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Me ymmärrämme sen, että ei noiden käskyjen noudattaminen oikeasti ollut mahdollista tuona aikana kenellekään, eikä se ole tänäkään päivänä meille mahdollista. Ja saattaisi tuntua, että joku käsky on sellainen, että tuota mä en pysty pitämään, mutta muut kyllä pystyn pitämään, mutta sekään ei ole oikein. Jeesus siitäkin erikseen neuvoi että, ja kielsi, että mitään näistä käskyistä ei saa jättää pois. Mutta vaikka tuo mies sanoi semmoisen asian, että vakuutti, että kaiken tämä olen pitänyt jo nuoruudestani asti, niin millä lailla Jeesus suhtautui siihen? Ei se naureskellut ja sanonut, että ei mitenkään mahdollista, tuo ei ole mahdollista, vaan tässä sanottiin niin, että Jeesus katsahti häneen ja rakasti. Minusta tuossa on, vaikka se ei ole tämän tekstin niin kuin pääkohta, niin kuitenkin tärkeä muistutus ehkä meillekin siitä, millä lailla meidänkin pitäisi suhtautua toisella lailla uskoviin ihmisiin taikka semmoisiin, joilla ei ole ollenkaan uskontoa, ehkä niinkin. Mutta sanotaan niin, että kaikilla ihmisillä on kaipuu Jumalan yhteyteen ja ehkä niinkin, että tuolla tämän tekstin miehellä saattoi olla aivan oikea pyrkimys kelvata Jumalalle ja täyttää Jumalan tahtoja. Ja Jeesus sen näki, että tarkoitusperä oli varmaan ihan hyvä. Tuona aikana varmasti, niin kuin tänäkin päivänä, saattaa olla niin, että, ja monesti on niin, että kun ei lapsen ympärillä ole uskovaisia ihmisiä, niin sitä kuolematonta sielua ei olla millään ruokkimassa ja sitä ajautuu pois tuosta lapsen uskosta. Me oltiin viikko sitten siellä Keuruulla ison kirjan alueella ja sielläkin on niin, että se on toisella lailla uskovien ihmisten paikka. Enpä minä nähnyt enkä kuulu, että kukaan siellä olisi naureskellut niiden uskolle, vaikka jotkut uskot taikka uskomisen tavat saattaa meistä tuntua hassulta, että miksi pitää mukaan vaikkapa sianlihan syömistä välttää ja pitää sitä syntinä, mutta minusta tämä tekstin kohtakin meille opettaa sitä, että ei se ole oikein kyllä. Meidän tulee suhtautua asiallisesti ja kunnioittavasti eri laillakin uskoviin ihmisiin ja olla ystävänä ja ystävällisenä. Ja ehkä, jos meille annetaan voimia ja taitoa, niin kertoa omasta uskostamme. Ja minä ajattelisin, että kun me ollaan siellä, vaikka siellä ison kirjan alueella seuroja pidetään, niin sekin on lähetyskäskyn toteuttamista, että sillekin paikalle saadaan elävää Jumalan sanaa aina vuosittain. No tässä sanottiin, että tuolla miehellä oli paljon omaisuutta, joka Jeesuksen luokse tuli. Ja Jeesus sanoi sille, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, niin sinulla on aarre taivaassa. Että lahjota kaikki pois, niin pääset taivaaseen. Sitäkö se tarkoittaa? No eihän se meidän, kyllä me uskovaisena tiedetään, että ei se niin ole, että jos me ajallisesta omaisuudesta luovutaan, niin ei se sitä tarkoittanut. Ei Jeesus tarkoittanut sitä, ja kyllä Raamattukin kertoo meille uskovaisista ihmisistä, jotka on voinut olla kuninkaita ja tavattoman rikkaita. Ei omaisuus sillä lailla ole este uskomiselle. Ja niin kuin me tunnemme sen, että kaikilla meillä täällä on omaisuutta, se on Jumalan lahjaa. Ja vaikka se olisi omalla työllä ja omalla ansiolla saatua, niin se on kuitenkin Jumalan lahjoilla, Jumalan antamilla voimilla tehtyä työtä, millä me ollaan tuo omaisuus saatu, aivan työllä ansaittua elantoa, eikä meidän ole tarvetta tämän tekstikohdan perusteella siitä olla luopumassa. Tosin ehkä eri syistä, mutta alkuseurakunnassa kohta Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin apostolien teossa kerrotaan, kuinka he myivät omaisuutensa ja jakoivat rahat ja jakoivat siitä köyhille, eikä se väärin ole. Se on aivan hyvä, ja meillekin on tuttua se, kuinka myös ajallisesti osallistutaan Jumalan valtakunnan työhön. Kerätään kolehtia, niin laitetaan mahdollisuuksien mukaan, ja monella muulla ajallisella tavalla saadaan mekin olla Jumalan valtakunnan työtä tukemassa. Minä aika hiljattain pidin seurapuheen Sakkeuksesta. Te muistatte Sakkeuksen, joka kiipesi sinne puuhun ja Jeesus hoputti sen sieltä alas ja sen tekstin mukaan ja kutsui itsensä sinne Sakkeuksen kotiin, ja se teksti kertoo, kuinka Sakkeus sai uskoa syntinsä anteeksi ja Sakkeus riemuitsi siitä asiasta ja vapaasti muistellen lupasiko jakaa puolet omaisuudesta köyhille ja sanoi, että kaikki, keneltä olen vääryydellä rahaa ottanut, niin maksan nelinkertaisesti takaisin. Sakkeus oli tullimies ja oli varmasti ollut houkutus ottaa liikaa sitä tullia ja laittaa omaan taskuun, mutta tuossakin Raamatun kohdassa oli niin, että ensin tuli usko, ja sitten tuli ne rakkauden hedelmät, hengen hedelmät. Ei niin, että sen takia sai synnit anteeksi, kun jako rahat pois, vaan toistepäinhän se siinä meni. Tänäkin päivänä saattaa olla niin, ja liike-elämässä välillä onkin niin, kuten Sakkeuksen kohdalla, että houkutukset ja mahdollisuudet tulee niin suuriksi, että otetaan itselle enemmän kuin kuuluu. Saattaa olla, että se näyttää papereissa ja sopimuksissa aivan asialliselta, mutta oikeasti ollaan toisia hyväksikäyttämässä. Ja aivan niin kuin tuossa Sakkeuksen tapauksessa, missä hän iloitsi armosta ja halusi korjata ajallisesti sen, mitä oli väärin tehnyt. Kyllä Jumalan sana on tähänkin päivään samalla lailla neuvomassa, että jos me ollaan väärään jouduttu, niin kyllähän meidän tulisi se semmoinen asia korjata. Jeesuksen opetukset, nuokin opetukset, nuo käskyt, mistä muistutti nuorta miestä, liittyy paljon siihen, kuinka meidän tulee rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä, ja neuvoo siitä, kuinka älä tee toiselle sitä, mitä et haluaisi itsellesikin tehtävän. tuo mies lähti surullisena pois, kerrottiin, että oli paljon omaisuutta. Se, että meillä on omaisuutta, siinä on se risti, että se saattaa tulla meille liian tärkeäksi sen omaisuuden hankkiminen ja saattaa olla, että sitä vieraantuu uskovaisten joukosta, alkaa tuntua aasien laumalta uskovaisten joukko. Meidän olisi tärkeää kuitenkin muistaa se, että vaikka ajallinen elanto on tarpeen meille ja autoa pitää välillä vaihtaa ja niin poispäin, niin ettei se tulisi niin tärkeäksi, että me ei enää keritä käydä seuroissa ja että meiltä pääsee unohtumaan se kaikkein tärkein lahja ja omaisuus, se meidän iankaikkinen osa, mikä meille on luvattu, taivaspaikka, että me se meidän määränpää aina täällä ajassakin muistetaan. Kun tässä sanottiin, että Jeesus neuvoi, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Niin, eli tuossa ajassa oma vanhurskaus oli yleistä ja ristinä ihmisillä, aivan niin kuin se on tänäkin päivänä saattaa tuntua siltä, että kun minä parhaani yritän, niin kyllä se riittää. Ja niin kuin Olavi veli mukavasti seurapuheessa tässä joskus kesällä sanoi, että kun parhaani yritän, niin se riittää, jos pikkusen jää vaille, niin sitten se armo paikkaa sen. Varmaan oli pyrkimys ollut tuolla miehellä, että täyttää lain ja täyttää tuon perinnäissääntöjen kirjaimen. Ja arveli kelpaavansa tosiaan sillä, kun Jeesus sanoi, että myy kaikki, mitä sinulla on, niin minä rohkenen muistella, näin sitä on aina selitetty, viittaa siihen, että meidän tulee luopua kaikista meidän omista ansioista, siitä, että me mitään voitaisiin tehdä sen eteen, että me kerran päästään taivaaseen, että voi olla vaikea nöyrtyä tunnustamaan se, että Jumala edessä me ollaan aivan yhtä syntisiä kuin joku rosvopäällikkö tai se ristiryöväri, mistä meille Raamattu kertoo, että vaikka me hyvin pyritään elämään, niin taivastiellä se ei meitä taivaaseen kelvollisiksi, se ei tee meitä ollenkaan. Sitä tuo Jeesus haluaisi tuolle sanoa, että myy kaikki, luovu kokonaan omista ansioista. Sitten Jeesus käyttää tai sanoo tuon meille hyvin tutun vertauksen, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Joskus olen kuullut selitettävän niinkin, että tuossa Jerusalemin muurissa oli sen niminen portti kuin neulan silmä, joka kerrotaan, että oli hyvin pieni portti, mutta jos me ajatellaan että olisi tarkoitettu tuommoista pientä porttia, niin voidaan ajatella niin, että kyllä se kameli jotenkin olisi siitä päässyt siitä neulan silmästä, ainakin niin, että jos yksi tai kaksi toista kamelia olisi tuupannut oikein, niin se mahtuisi menemään siitä ahtaasta portasta, mutta kyllä Jeesus tarkoitti varmasti aivan sitä neulan silmää, mikä me tiedetään, jotka ollaan ompelua harrastettu, tietään sitä pientä neulan silmää, että siitä, jos kamelin yrittää laittaa, niin se on aivan mahdotonta. Eli Jeesus tarkoitti sitä, että omilla ansioilla taivasten valtakuntaan pääseminen on aivan mahdotonta. Se ei ole mitenkään mahdollista. Siellä paratiisissa, paratiisin perintönä perisynnin turmelama ihminen, meillä on taipumus pahaan, eikä me pystytä Jumalan tahtoa toteuttamaan. Mutta Jeesus tässä sanoo vielä, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Meidän ilo ja riemu on se, että Jumala tunsi luomansa ihmisen, että me ei onnistuta tuota lakia täyttämään, ja sen takia lähetti oman poikansa tuon lain täyttämään, sovittamaan sinun ja minun ja sen ristiryöväriinkin sun synnit ristille, ja siihen sanomaan, siihen sovitukseen me saamme näissäkin seuroissa olla turvautumassa. Saatte, sisaret ja veljet, uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja olla turvallisella mielellä. Tuo sovitus riittää sinun ja minun niihin salaisimpiinkin synteihin. Nekin saa uskoa anteeksi, ne on sovitettu, ja meille riittää, sisaret ja veljet, se, kun me halutaan näin uskoa, niin me kerran pääsemme taivaan kotiin. Näin me jäämme turvallisesti matkaa tekemään. Jeesuksen nimeen, aamen. Seurojen päätteeksi hiljennymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Seuraavan virren 343 aikana pyydämme kantaa kolehdin Jumalan valtakunnan työlle. Nytpä ei kuulutuksia pahemmin ole. Te näette tuolla näyttökankaalla, että ensi sunnuntaina on seurat kello 17. Ja jos vielä lopuksi laulamme Sionin laulun 294.